Nyt saamme nousta kuulemaan päivän jouluaaton evankeliumin tekstiä Luukkaan evankeliumin toisesta luvusta, siitä ensimmäiset 14 jaetta. Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Ja kaikki menivät verolle pantaviksi kukin omaa kaupunkiinsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Betlehem. Hän, kun oli Daavidin huoletta ja sukua, verolle pantavaksi Marian kiilattunsa kanssa, joka oli raskaana. Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli. Ja hän synnytti pojan esikoisensa ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa. Ja sillä seudulla oli paimenia kerolla vartioimassa yöllä laumaansa. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus loihti heidän ympärillään ja he peljästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille, älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikille kansalle. Heille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä, te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa. Ja yhtäkkiä oli enkelien kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat, kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Jumalan armoa ja rauhaa Jeesuksessa Kristuksessa, rakkaat sisaret ja veljet. Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja rauha maassa ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Tänä jouluaattona me valmistaudumme juhlaan, jota vietetään Jumalan kunniaksi. Siitä tuo lause meitä muistuttaa. Siihen se meitä innostaa ja rohkaisee. Mielessämme me voimme käydä paimenten kanssa Betlehemiin, etsiytyä siellä hämärään eläinsuojaan, ja katsoa tuota joulun ihmettä, lasta, joka on kapaloitu ensimmäiseen vuoteeseensa, joka on seimi eläinten syöttökaupalla. Olemme kuulleet, uskon näin, ainakin monet meistä, tämän saman joulukertomuksen ja useampaan kertaan. Ja vaikka emme olisi ikinä edes käyneet tuolla Betlehemissä, niin silti tuo Betlehem kuulostaa meidän korvissamme jotenkin tavattoman tutulta paikalta, eikö niin? Vähän niin kuin lapsuuden mummolalta tai nuoruuden kotikylältä. Jotenkin sellaiselta tosi tutulta ja turvalliselta. Ja Betlehemi on meille tuttu myös Raamatussa monesta kohdasta. Raamatun mukaan Betlehemissä syntyi se kaunis Raakel, johon Jaakob rakastui ensi silmäyksellä, nähdessä hänet kaivolla. Tuolla Betlehemissä Raakel synnytti poikansa Benjaminin, mutta hän oli se kaunis Raakel. Ja siellä syntyi Benjamin. Siellä oli myös Daavidin, sen paimenpojan kotipaikka. Sen paimenpojan, joka ainakin monet pienet pojat muistaa siitä Sankarin teosta, että hän kaatoi sen Goliat jättiläisen pelkästään lingon ja kiven avulla, vaikka Goliat oli varustautunut aikansa parhailla panssareilla. Tuosta me voimme Betlehemin muistaa, mutta nyt me riennämme sinne ihmettelemään jotakin vieläkin ihmeellisempää kuin nuo Raakelin synnytyspaikka ja Daavidin kotipaikka. Nyt siellä makaa seimessä lupausten lapsi, jonka päällä lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Jotakin aivan ihmeellistä, jotakin aivan käsittämätöntä. Siellä lepää lupausten lapsi, joka ei tuomitse silmän näöltä, eikä jaa oikeutta korvan kuulolla, vaan jakaa oikein oikeutta maan nöyrillä. Se, mitä ihmiskunta on itkenyt syntiä ja vääryyttä, aivan sieltä alkuhämärästä, ensimmäisestä lankemuksesta asti, siihen tulisi nyt apu ja helpotus. Syntyisi vaimon sielen puhtaasta neitsyöstä, joka polkisi rikki käärmeen päälle. Joulu ylistää lupausten täyttymystä. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra tuolla Daanin kaupungissa Betlehemissä. Vapahtaja on syntynyt meille ja siitä mekin saamme iloita. Mutta millaiselta hän näyttää? Ehkä pieneltä ryppyiseltä, niin kuin monet muutkin vauvat. Varmasti heikolta ja haavoittuvalta, niin kuin kaikki vastasyntyneet. Äitinsä lämpöä tarvitsevalta. Ja kasvatusisä Joosefin suojeluksesta riippuvaiselta, niin kuin me näemme sitten myöhemmin, kun heidän pitää paeta sinne Egyptiin, sinne Herodeksen julmuun. Näemme tämän haavoittuvaisuuden. Lupaukset täyttyvät, mutta edelleen vielä on odotuksen aika. Jouluaatto ja joulu kertoo siitä, että vielä odotetaan. Kaikki on idullaan. Mutta uuden elämän ihme on jo totta. Saamme nähdä sen omin silmin, mutta silti me olemme edelleen uskon varassa. Kun opiskelin teologiaa, niin minulla oli sellainen lahja, että professorini oli uskova kristitty professori ja hän hyvin syvällisesti tutki Raamattua. Ja hän sanoi, että eräs kristittyjen tärkein läksy sitä, että me menemme harhaan, on kahdessa sanaparissa. Jo nyt, mutta ei vielä. Jo nyt me kuullaan siis enkelien ilosanoma. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja. Mutta jouluna me ymmärrämme, että vapahtajan työ on vielä edessäpäin tuossa vaiheessa. Edessäpäin on vielä risti, siellä tapahtuva sovitus ja sitten ylösnousemus, joka lopullisesti sitten murtaa pahan valta. Nämä asiat ovat edessäpäin, mutta jo nyt tuossa pienessä Jeesus-lapsessa on lupausten täytymys. Ja tässä on jotakin hyvin tärkeää meille kristityille, jotka elämme tässä ajassa. Mekin elämme monessa suhteessa tässä samassa jännitekentässä jo nyt, mutta ei vielä. Ja nyt meillä on hyvä uutinen Jeesuksesta, vieläkin enemmän kuin pelkässä jouluevankeliumissa. Meillä on myös hyvä uutinen ristillä tapahtuneesta sovituksesta ja ylösnousemuksesta. Mutta vielä me emme näe taistelun lopullisesti tauonneen. Me näemme tuon taistelun vielä jatkuvan omassa sydämessämme, niin kuin me näemme ympäröivässä maailmassakin. Jo nyt kaikki synti on sovitettu, meillä on täysi lunastus Kristuksessa. Mutta me näemme vielä, että me olemme taistelevassa seurakunnassa ja ristinalaisessa seurakunnassa. Silloin väillä, että me kannamme Kristuksen ristiä myös kärsimysten osallisuutena. Jo nyt monet saavat vastaanottaa kristillisessä seurakunnassa rauhan sydämeensä seimen lapsen äärelle. Ja nyt se on totta, mutta silti me jatkamme vielä rukoustamme, että koittaisi aika, ettei kukaan enää tuomitse silmän näöltä eikä jaa korvan kuulolta, vaan oikeus toteutuisi maan nöyrille. Ja nyt meillä on hyvä uutinen, mutta yhä vielä me kuljemme uskossa, emme vielä kokonaan näkemisessä. Uskon, että juuri näiden asioiden, tämän jännitekentän takia, ihmiset rakastavat joulun sanomaa. Se on täynnä toivoa. Ja muutos alkaa aivan pienestä. Ja niin oikean muutoksen tuleekin alkaa aivan pienestä ja vaatimattomasti, joka on aluksi hauraan ja haavoittuvan näköistä. Älkää pitääkö halpana pienten alkujen päivää, sanotaan Raamatussa. Meidän uskommekin on aluksi kuin pieni vauva, ja sitä kutsutaan hoitamaan ja vaalimaan. Ja rippikoulussa ainakin ennen opetettiin, että uskon elämän hoitamisessa on 4 pöydän jalkaa. Rukous, Raamatun lukeminen, seurakuntayhteys ja ehtoollisella käyminen. Sitä pientä uskon liekkiä tulee hoitaa, sitä pientä vauvaa pitää kasvattaa ja varjella, jotta se kasvaisi kerran täyden mittaansa. Aluksi tuo kaikki näyttää niin pieneltä ja vaatimattomalta, että tämän maailman mahtavien on helppo sulkea ovet, niin kuin majatalon isännät sulki ovet suojaa etsivien Joosefin ja Marian edestä. Ja kuitenkin Jeesus on halunnut syntyä Jumalan aivoituksesta tähän maailmaan juuri tällä tavalla. Hän on päättänyt tulla tätä tietä, alatietä, ja hän on tehnyt sen sinun ja minun takiamme, meidän takiamme. Hän haluaa tulla sellaisiin olosuhteisiin, jotka meitä puhuttelee, ja hän haluaa tulla sinne, missä hänelle avataan sijaan. Se ei haittaa, vaikka siellä on likasta ja vaatimatonta, niin kuin eläinsuojelta. Hänelle riittää, että ovi on auki hänen tuloaan varten. Ja tässä on se hyvä sanoma sinulle ja minulle. Kun mietin, että onko joulusiivous tullut tehtyä kodissa ja sydämessä tarpeeksi hyvin. Voiko Jeesus nyt tulla? Hän haluaa tulla, vaikka se olisi jäänyt kesken. Vaikka jouluvalmistelut olisi tänä vuonna kokonaan loppunut. Mutta Jeesuksemme se ei ole este, jos me suostumme siihen, että hän saa tulla. Hän on valmis tulemaan sinun kotisi, minun kotiin, sinun sydämeesi ja minun sydämeesi. Hän ei väisty sitä vaatimatonta eläinsuojaa. Hän ei nyrpistele. Hyvä sanoma on siinä, että Jeesus ei nyrpistele tullessaan. Hän ei aseta sellaisia ehtoja, että mihin nyt hänen arvolleen sopii tulla. Siellä missä on lepattava kynttilän liekki ja säädetty ruoho. Sinne Jeesus haluaa tulla. Ei se Betlehemissä ollut eläinsuoja ollut mikään itsessään loistava paikka, vaan pikemminkin päinvastoin. Jeesus ei syntynyt niinkään hienoon ja jaloon paikkaan, eikä siitä Betlehemin syntymäpaikasta tullut hyvää ja kaunista edes sen takia, että kerrotaan, että itse Konstantinus suuri rakensi niille sijoille kerran yhden maailman vanhimman kirkon. Se taitaa olla vieläkin siellä, jos oikein ymmärrän. Mutta ei se, että joku maailman mahtava keisari teki sinne kirkon, ei se tehnyt siitä kaunista ja jaloa ja arvokasta, vaan se sen teki, että Jeesus sinne tuli. Sen takia Betlehem on meille edelleen lämmin, rakas sana, koska se muistuttaa meitä Jeesuksen syntymästä ihmiseksi, ihmiseksi tulemisen ihmeestä. Ja näin saa olla myös meidän sydämissämme. Itsessään minun ja sinun sydän ei ole mikään jalo, arvokas eikä puhdas paikka. Mutta jos Jeesus saa sinne tulla, niin Jeesus tuo sinne sen valon ja puhtauden. Joulun hyvä sanoma evankeliumille siinä, että Jeesus haluaa tulla hämärään ja jopa likaiseen. Hän oikeastaan on tullut sitä varten, että hän itse pesee ja hän puhdistaa. Hän auttaa ja hänellä on paljon armoa. Tällä tavalla Jeesus halusi tulla maailmaan. Nyrpistelemään. Sillä tavalla hän etsii tänäänkin ihmisten sydämiä ihan sillä samalla valolla, samalla lämmöllä, armolla ja parantavalla anteeksiantamuksella. Siitä sinä saat olla varma, kun kuulet tätä jouluevankeliumia. Kuulet kertomusta, miten Jeesus lapsi syntyy köyhiin oloihin, ja hänen asetetaan sinne seimeen. Jeesus on itse se meidän joululahjamme, sinulle ja minulle. Ja tämä on hyvä sanoa Jumalan kunniaksi. Jumalan suuri kunnia kaikuu jouluna erityisen kauniina ja erityisen ainutlaatuisena juuri sen takia, että Jeesus tulee alas. Jumala astuu alas. Tällä tavalla toteutuu se Herran siunauksen sana, kirkasta kasvusi. Ole meille armollinen. Joulun ihmiseksi tulon ihmeessä, ristissä, ylösnousemuksessa, Jeesuksen maanpäällisessä vaelluksessa, Jumala kirkastaa omat kasvonsa, jotka on rakastavat ja arvolliset, hoitavat ja parantavat. Kaikesta huolimatta hän rakastaa sinua, itsensä tähden, sinänsä tähden. Ja hän on tullut juuri sinua vastaan. Tämä on Jumalan käden ojennus, johon me saamme turvallisesti tarttua. Naulan jäljet Jeesuksen käsissä todistaa, että se käsi ei meitä halua lyödä eikä satuttaa. Tähän uskoon me saamme nyt tunnustautua ja voimme tehdä sen apostolisen uskontunnustuksen sanoa. Minä uskon Jumalaan, Isän kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan tuojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoa poikaan, meidän Herramme, joka siisi pyhässä hengessä, syntyi Neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin haudittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeä,